ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში უმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 31 იანვარია, პარასკევი, 9 საათი შესრულდა საქართველოში. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ.
თვითმშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. უკრაინის ანტისამთავრობო აქტივისტი, რომელიც უკვე ერთი კვირა დაკარგული იყო, გუშინ გამოჩნდა კიევის ახლოს მდებარე სოფელში. დმიტრო ბულატოვი 23 იანვრიდან ითვლება დაკარგულად. ის არის ავტომაიდნის საპროტესტო ჯგუფის ერთ-ერთი ლიდერი, წარმომადგენელი. რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის ინფორმაციით, ბულატოვი ხუთ შაბათ ღამით მიიყვანეს კიევის საავადმყოფოში. ის ყვება, რომ გაიტაცეს და სასტიკად აწამეს ადამიანებმა, რომლებსაც რუსული აქცენტი ჰქონდათ. შეერთებული შტატების გენერალურმა პროკურორმა ერიკ ჰოლდერმა განაცხადა, რომ მან პროკურორებს მიანიჭა უფლებამოსილება ჯოხარ ცარნაევისთვის სასიკვდილო განაჩენის მოთხოვნის თაობაზე. შეგახსენებთ, ცარნაევს ბრალიედება 2013 წლის 15 აპრილს აფეთქებების მოწყობაში, რომლის შედეგადაც დაიღუპა 3 ადამიანი და დაიჭრა 264. მიუნხენში იკრიბებიან სადღაც 20-მდე სახელმწიფოს მთავრობების მეთაურები, ასევე საგარეო და თავდაცვის მინისტრები მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციისთვის. ეს 50-ე კონფერენცია გახლავთ, სამდღიანი კონფერენციის დღის წესრიგშია სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომი, უკრაინაში არსებული პოლიტიკური კრიზისი და ირანის ბირთვული პროგრამა. შეერთებული შტატები წარმოდგენილი არის მიუნხენის კონფერენციაზე სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერიც და ასევე წარმოადგენს შეერთებულ შტატებს თავდაცვის მინისტრი ჩაკ ჰეიგელი. მიუნხენის კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის. მისი პრესსამსახურის ცნობით, გერმანიაში ვიზიტი ღარიბაშვილის დღეს დაიწყება და 2 თებერვლამდე გაგრძელდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოსვლა არის დაგეგმილი ამ კონფერენციაზე, გლობალური ძალაუფლება, უბრალოდ კონფერენციის ერთ-ერთ სესიაზე, რომლის სათაურია გლობალური ძალაუფლება და რეგიონული სტაბილურობა. ირაკლი ღარიბაშვილი კონფერენციის მონაწილეებს ინფორმაციას საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებსა და მიმდინარე რეფორმებზე მიაწვდის. გამართება დისკუსია ევროატლანტიკურ პროცესებზე, შედგება საუბარი რეგიონში მიმდინარე მოვლენებზე, აგრეთვე საქართველოს მოლოდინზე ევროატლანტიკურ პროცესების მიმართ. მიუნხენის კონფერენციაში, კონფერენციის ფარგლებში, ირაკლი ღარიბაშვილი ოფიციალური გახსნის, ამ კონფერენციის ოფიციალური გახსნის და საზეიმო მიღების ცერემონიას დაესწრება. ფრანგმა პროკურორმა სასამართლოს მიმართა თხოვნით იმსჯელოს ყველა საკითხზე და ისე გამოიტანოს გადაწყვეტილება, მათ შორის იმ არგუმენტებზე, რაზეც დაცვის მხარე აპელირებდა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს პროკურორმა ირაკლი დონდოლაძემ განუცხადა, რომელიც საფრანგეთში ექსან პროვანსის საპელაციო სასამართლოში თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეძერაშვილის საქმეზე გამართულ პროცესს ესწრებოდა. საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართა საქმის საქართველოს მოქალაქეები უჩან ანუაშვილი და მიხეილ შარაშიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ არსებითი განხილვა. დავის საგანს წარმოადგენს საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 110 მუხლის პირველი და მეორე პუნქტების კონსტიტუციურობა, საქართველოს კონსტიტუციის 14 მუხლთან და 22 მუხლის პირველ პუნქტთან მიმართებით. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი, ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენის ერთადერთ გზად ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს ასახელებს. ნინო ბურჯანაძის განცხადებით, სოციალურ ქსელებში გავრცელებულმა ვიდეოკადრებმა კიდევ ერთხელ ძალიან ნათლად დაგვანახა იმ ადამიანებს, ვისაც რაიმეს დანახვის, გაგების და ელემენტარული ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენის სურვილი აქვს, ის რომ ნაციონალური მოძრაობა სწორედ რომ იყო დანაშაულებრივი ორგანიზაცია და ის რომ ამ ორგანიზაციის სახით საქართველოს მართავდა არა პოლიტიკური ძალა, არამედ კრიმინალებისგან შემდგარი ტერორისტული ერთობაო აცხადებს ნინო ბურჯანაძე. დღეს იზურება მანდატი დროებითი კომისიისა, რომელიც მუშაობდა უკანონო მიყურადების და ფარული ჩანაწერების საკითხზე და ეს კომისია დღეს კომისიის წევრები საზოგადოებას წარუდგენენ ანგარიშს.
დიდი მადლობა ნინომ, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. 9 საათი და 6 წუთი შესრულდება სულ მალე საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას. ვიდრე მთავარი პროკურატურა ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებული ვიდეო ჩანაწერის ავთენტურობას დაადგენს და შესაძლო დანაშაულის ნიშნებს გამოიძიებს, ურთიერთგამომრიცხავი ვერსიები ვრცელდება პოლიტიკური ოპონენტებისა თუ ექსპერტების მხრიდან. მეტიც, ჩანაწერის იმ ფრაგმენტს, სადაც იმდროინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი მუხროვანი სპეცოპერაციის დაგეგმვისას ორ გვამს ითხოვს, სხვადასხვანაირად ხსნიან თავად ვანო მერაბიშვილი და ნაციონალური მოძრაობის სხვა წარმომადგენლები. რა შეფასებები და რეაქციები მოჰყვა ვიდეო მასალას, რომელიც 29 იანვარს YouTube-ზე აპოლონ ოსმანის სახელით გავრცელდა. ლელა კუნჭული ამოგვითხრობს.
2010 წლის 11 იანვარს თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაადასტურა ბრალდების მხარის ვერსია იმის თაობაზე, რომ 2009 წლის 5 მაისს მუხროვანის ჯავშან სატანკო ბატალიონში წამოწყებულ იქნა ხელისუფლების დამხობისგან გამიზნული ამბოხება. მუხროვანის საქმესთან დაკავშირებით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა 20-მდე პირს, მათ შორის ხანგრძლივი ვადით პატიმრობა მიესაჯა რამდენიმე პირს, რომლებიც ამბოხების ორგანიზატორებად იყვნენ მიჩნეული. ესენი არიან რეინჯერთა ბატალიონის ყოფილი მეთაური ლევან ამირიძე, გადამდგარი პოლკოვნიკი კობაო თანაძე და მუხროვანის ჯავშან სატანკო ბატალიონის ყოფილი მეთაური შოთა გორგიაშვილი. არც თბილისის საქალაქო სასამართლომ და არც მოგვიანებით სააპელაციო სასამართლომ არ გაიზიარა ბრალდებულთა ვერსია, რომელსაც ისინი ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ახლა უკვე გათავისუფლებულებიც იმეორებენ, რომ მათ არა ხელისუფლების დამხობის სურვილი, არამედ ხელისუფლების პოლიტიკის მიმართ უკმაყოფილება ამოძრავებდათ.
პროტესტამდეც ვერ მივახციეთ, ეგ ხდებოდა, რომ პროტესტის გამოხატვაც ვერ გამოუთქვით უბრალოდ. როგორც შევიდეთ სამხედრო ნაწილში და ახლა უკვე გამზადებული პროვოკაცია იყო.
ეს გადამდგარი პოლკოვნიკი კობაო თანაძე გახლავთ, რომელიც 5 წლის წინანდელ ამბებს თანამოაზრეებთან ერთად ხუთშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე იხსენებდა. ითქვა, რომ ვანო მერაბიშვილის მიერ მოთხოვნილი გვამები სწორედ ისინი იყვნენ. შინაგან საქმეთა მინისტრმა სასიკვდილოდ ისინი ყველანი ერთად გაიმეტა, თუმცა 2009 წლის 21 მაისს სპეცოპერაციას მხოლოდ გია კრიალაშვილის სიცოცხლე შეეწირა. სავარაუდოდ, სწორედ მეამბოხეების წინააღმდეგ მიმართულ სპეცოპერაციას გეგმავდა იმდროინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი 9 იანვარს გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერში ისმის კონკრეტული დავალება.
მინდა მე ორი კაცი. ხო. ორი გვამი მჭირდება. მომიტოინეს ორი გვამი. რემია დიდი.
ის რომ ვანო მერაბიშვილი ორ გვამში ოთანაძესა და კრიალაშვილს გულისხმობდა, ნაციონალური მოძრაობის არაერთმა წარმომადგენელმა დაადასტურა. მათ შორის არის საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატი გივი თარგამაძეც. თუმცა მისი თქმით უკანონო არაფერი მომხდარა.
იგულისხმება, რომ თუ ისინი გაწევენ წინააღმდეგობას, ბუნებრივია აბსოლუტურად ეს შემთხვევაში ძალოვნების მხრიდან ადეკვატური მოქმედება.
გივი თარგამაძის მსგავს ვერსიაზე ნაციონალური მოძრაობის კიდევ არაერთმა წარმომადგენელმა ილაპარაკა, მაგალითად დეპუტატებმა დავით საყვარელიძემ თუ ნუგზარ წიგლაურმა. იგივეს ამბობდა დედაქალაქის უფლებამოსილება შეჩერებული მერი გიგი უგულავაც, რომელიც ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილთან და ყოფილ იუსტიციის მინისტრ ადეიშვილთან ერთად ასევე ჩანს ოთხშაბათს ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერში. როდესაც ვიდეო ჩანაწერის შინაარსზე ლაპარაკობს, გიგი უგულავა ხას უსვამს ვანო მერაბიშვილის გრამატიკულად არც თუ ისე დახვეწილ საუბარს და თვლის, რომ ყველაფერი კანონის ფარგლებში იყო მოქცეული.
ამ საუბარია იმაზე, რომ როგორც ოპერაციის ხელმძღვანელი სპეცრაზმებს აძლევს დავალებას, რომ წინააღმდეგობის გაწევის შემთხვევაში მათ ლეგიტიმური ძალის გამოყენების უფლება აქვთ და მათ შორის, როცა ტერორისტული აქტია და ამბოხია და როდესაც შეიარაღებული წინააღმდეგობა, მათ შორის სპეცრაზმებს აქვთ ლიკვიდაციის უფლება.
თუმცა თანაპარტიელების მიერ ორი გვამის გარშემო გავრცელებულ ვერსიებს შეიძლება ითქვას, რომ ცივი წყალი გადაასხა თავად ვანო მერაბიშვილმა. 30 იანვარს სასამართლო პროცესის მსვლელობისას მან თქვა, რომ ორ გვამში რუსებს გულისხმობდა.
მუხროვანის აჯანყებაში მონაწილეობდა გარდა ჩვენი საყოველთაოდ ცნობილი ადამიანების, რომლებიც ჩვენი ინფორმაციით რუსეთს დაუბრუნდნენ. ჩვენი ინფორმაციით მონაწილეობდა კიდევ ორი რუსი შეიძლება იყოს, რომ ვაფა და ჩვენი ინფორმაციით, ყოველდღიური მიზნით შეთქმულების ორგანიზატორები ის მოხდეს მათი ლიდერია და ამ ჩანაწერში ჩანს რომ ევრიზონ ძალიანს ამ ორი ადამიანის ამ ფონდის შესაძლებლად ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და დაფიქსირებინა კავშირი ამაჯერებასა და რუსეთს შორის.
ისტორია დახოცილი რუსი მრჩევლების შესახებ პირულად ესმის სამხედრო სფეროს ანალიტიკოს გიორგი თავდგირიძეს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ვანო მერაბიშვილმა სასამართლოს გარეშე სასიკვდილო განაჩენი თავად ერთპიროვნულად გამოუტანა მუხროვანის ამბოხების მონაწილე პირებს.
მერაბიშვილი ეთქობა კარგად ვერ ერკვევა ახლა თავისქმედებების სიმძიმეში და ძალიან ესე ჩატეთებობა ესეც საკითხებს ორი ადამიანის სიკვდილის სიცოცხლის საკითხს და სხვა ქვეყნის მოქალაქის და ამაზე შინაგან საქმეთა აქამდეს გულს და ეს არ არის გამოძიებული სხვა დანაშაულის თემაა ესა რაღაც აღია ახალი აღიარების ჩვენებას იძლევა მერაბიშვილი.
გიორგი თავდგირიძის მსგავსად სპეცოპერაციის დაგეგმვის ქაუტურობით განსუფრებულია სამხედრო ანალიტიკოსი თემურ ჩაჩანიძეც. ის არ გამორიცხავს, რომ იმ აურზაურში, უწესრიგობასა და ყვირილში ვანო მერაბიშვილი ადამიანურ სისუსტეებს აყვა და მისი დავალებაც სწორედ აქედან გამომდინარეობდა.
სასწაული შესაძლებელია, რომ აქ იყო გამოცდილების მომენტიც იყო. აქ შესაძლებელი არის, რომ რაღაც აი ვთქვათ თავის წარმოჩენის მომენტიც იყო და ნუ რაღაც აი სხვა მომენტები არის. ადამიანი აფექტში არის, აღელვებულია და შეიძლება ათასი რაღაცა თქოს, მაგრამ ამისათვის არსებობს, რომ წინასწარ იგეგმება ოპერაციები, წინასწარ აიწონ და აიწონება ყველა მხარეები და შემდეგ ხდება მოქმედება და არა ისე სპონტანურად, აი რა ჩვენ ახლა იქ აი ამ კადრებში. ეს იყო აი ძალიან სპონტანურად გაკეთებული საქმე, რომელიც სამწუხაროდ მერე აი ესეთ შედეგებამდე მიგვიყვანა.
29 იანვარს ინტერნეტ სივრცეში გამოჩენილმა ვიდეო ჩანაწერმა მაშინვე მიიპყრო თავარი პროკურატურის ყურადღება, თუმცა 30 იანვარს უკვე ცნობილი გახდა, რომ გამოძიებაც დაწყებულია. თავარი პროკურატურა აღნიშნული გამოძიების ფარგლებში შეისწავლის მუხროვანში ჩატარებული სპეცოპერაციის კანონიერებას, რასაც შედეგად მოჰყვა კობა ოთანაძის ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება და გიორგი კრიალაშვილის ლიკვიდაცია, კითხულობთ თავარი პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
თქვენ ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმედით 9:12 წუთია საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ჩინარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ არაერთ ინფორმაციას რეგიონიდან, გეტყვით რომ ქუთაისში შეპესე მადლის ჯიხურების დადგმას, რომელიც ქალაქის სხვადასხვა უბანში განთავსდა, მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი აპროტესტებს, თუ რატომ აპროტესტებენ აი ამ ჯიხურების დადგმას, სულ რამდენიმე წამში მოვისმენთ. დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ ასევე სიუჟეტს იმის შესახებ, რომ სამეგრელოში ერთ-ერთი სოფლის მოსახლეობა ახლად დანიშნული რწმუნებულის გადაყენებას მოითხოვს. გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ 2014-2016 წლების გენდერული თანასწორობის სახელმწიფო გეგმის შესახებ, რომელიც პარლამენტთან არსებულმა გენდერული თანასწორობის საბჭომ შეიმუშავა. რამდენიმე დღის წინ კი პარლამენტში მოსმენაც გაიმართა. საქართველოს ეს რიგით მეოთხე სახელმწიფო გეგმა გენდერული თანასწორობის საკითხებზე. რა შეიცვალა წლების განმავლობაში, როგორია ახალი მიდგომები და რა ხარვეზები არის ახალ სამოქმედო გეგმაში, დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებ ისათვის ხელმძღვანელი ანა აბაშიძე, სწორედ ის ისაუბრებს ჩვენთან ეთერში ამ საკითხებზე. ტრადიციულად მოვისმენთ სპორტულ და ინტერნეტ სიახლებსაც, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები გაგვაცნობენ და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988 327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება, დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. გელოდებით ნომერზე 2988 327. გაგზავნეთ გადაცემას ინფორმაციით რეგიონიდან, კერძოდ კი ქუთაისიდან. იქ შეპესე მადლის ჯიხურების დადგმას, რომელიც ქალაქის სხვადასხვა უბანში დაახლოებით ერთი თვის წინ განთავსდა, მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის მხრიდან უკმაყოფილება მოჰყვა. მათ შეუერთდა პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო, რომლის წარმომადგენლებმაც მერის წინ სიმბოლური ჯიხურიც დადგეს. რადიოძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძნიშვილი ახლა უფრო ვრცლად გვეტყვის ჯიხურების ირგვლივ განვითარებული მოვლენების შესახებ, რომელიც პირდაპირ სატელეფონო ხაზია. დილამშვიდობის ქეთი.
თამამშვიდობის ანინო მოგესალმებით ქუთაისში ქალაქის მასშტაბით განთავსებული შეფესე მადლის ჯიხურების დადგმას საპროტესტო კამპანია გრძელდება მის წინააღმდეგ მოსახლეობის ნაწილი მიიჩნევს რომ პროდუქტი რომელიც ამ ჯიხურებში უნდა გაიყიდოს არ იქნება არც დაბალფასიანი და არც ხარისხიანი ჯიხურების დადგმა მხოლოდ ერთ მიზანს ემსახურება ფინანსური სარგებელი მოუტანოს კონკრეტულ ადამიანებს მიაჩნია რადიოძელი ქალაქის მიერ გამოკითხული მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს ისინი ამბობენ რომ თუ ჯიხურის დადგმა დასაშვებია გარკვეული პირებისთვის მაშინ მათაც აქვთ უფლება ქონდეთ თავიანთი ჯიხურები მოუსმინოთ მოსახლეობას
დაიღონ და დაიღონ სადაც უნდა თუ ჯიხური უნდა დაიდგას ხალხს უჭერს იმ უბნებში სადაც არის ადგილობრივი დადგას და მე დავდგამ კიდე მუდგას რა ვარ სხვაზე ნაკლები ვარ სხვა მუშაობს ჩვენ უბანში თუ რატო
მაღაზიებითა თელიქუთაისი გადაჭედილი და 1000 გაჭირებული ხალხი არსებობს და ყველა ნისიებზეა დამოკიდებული და ამათი კიდე ჩაბოდგმა რა ვიცი არ უნაჩნია მე სწორად
ატოდგამ არ ყოფნის მაღაზიები თუ რაშია სადაც
პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა კი მერის ადმინისტრაციული შენობის წინ სიმბოლურად ჯიხური დადგეს. პარტიის რეგიონული წარმომადგენლის ხელმძღვანელის გოგი წულაიას თქმით, ჯიხური მერის წინ იმ დრომდე დარჩება, ვიდრე ადგილობრივი ხელისუფლება ქალაქის ტერიტორიიდან ამ ჯიხურებს შეფესე მადლის ჯიხურებს არაიღებს. მთელი ქუთაისი არის აღშფოთებული ჯიხურების დადგმით, რომელიც 90-იანი წლების ბნელეთს გვაგონებსო. ეს ვიღაც ჩინოვნიკის გამძლებისთვის არის გაკეთებული. ამბობს გოგი წულაია და სიმბოლურად დადგმულ ჯიხურში, რომელიც მუყაოსგან არის, იგი აპირებს, რომ ყველი, შაქარი, ზეთი და სხვა პროდუქტები გაყიდოს. მოუსმინოთ გოგი წულაიას.
ამ ჯიხურების დადგმით, აი, დაწმულებული ვარ, ქუთაისის მოსახლეობის 90% არის აღშფოთებული. თუ ისინი იტყვიან, რომ ეს თქვა ბიუჯეტის შევსებისა უნდა, წელიწადში შედის 1700 ლარი, არ გამაქვს ხელშეკრულება გამოქვეყნებული. ეს არა ბიუჯეტისთვის გაკეთებული, ესა ვიღაც ჩინოვნიკის გამდიდრებისთვის გაკეთებული. აი მე ჩავდი ქალაქის ბერიას და დავდი მუტა, რათა კარგად გაისიგზე განო ტრასისულე და ჩადია.
თავისუფალი საქართველოს ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებელს ოთამურღულიას პროკურატურაში საქმის მასალების გადაგზავნა და ჯიხურების განთავსების მიზნით მიწის გასვესების საკითხის შესწავლისკენ მოუწოდებს. ჯიხურების დადგმას ქუთაისელთა გარკვეული ნაწილი დადებითად აფასებს და მიაჩნიათ, რომ სოციალურად დაუცველი და დაბალი შემოსავლის მქონე ოჯახებს მათთვის სასურველ ფასად შეძლებათ პროდუქტის შეძენა. მოუსმინოთ მას.
ამბობენ რომ იაფი იქნება ყველაფერი და თუ ასე იქნება რა თქმა უნდა ხალხისთვის კარგია
ნამდვილად კარგი იქნება თუ კი ასეთი ჯიხურების ჩვენს ქალაქში უფრო ბევრ ადგილზე გაიხსნება იმიტომ რომ მოსახლეობისათვის საკმაოდ სასურველი ფასები შექმნება ესე ვფიქრობ და უფრო ხელმისაწვდომი იქნება ყველა ოჯახისათვის სასურველი პროდუქტების შეძენა
შეგახსენებთ რომ ქუთაისში შეფესე მატლის 10 ჯიხური იანვრის დასაწყისში სხვადასხვა უბანში განთავსდა მერის წარმომადგენელთა განმარტებით ჯიხურებში იაფი საკვები პროდუქტი უნდა გაიყიდოს ნინო
დიდი მადლობა ქეთი ეს ქეთევან ბერძენიშვილი გახდათ რომელიც ქუთაისიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში 9:18 წუთია საქართველოსში განვაგრძობთ გადაცემას და ნინო გელაშვილს დავუთმობ მიკროფონს დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე გვეთყვისის
ეს მუხრმანის ამბოხთან დაკავშირებული ვიდეოს, გავრცელებული ვიდეოს შესახებ გამართება ძალიან ბევრი პრესკონფერენცია. პარლამენტის წევრები, ანუ ის პოლიტიკოსები, პოლიტოლოგები, თუ ისე საზოგადოების წარმომადგენლები ყოველას სურს როგორც ჩანს ამაზე თავისი აზრის გამოთქმა 10-ზე მეტი არის, რაც ამ წუთას დავთვალე. დაანონსებული პრესკონფერენცია ასეთი, ამიტომ აღარ ჩამოუყვები ყოველას. დღეს რამდენიმე აქციაა დაგეგმილი. მათ შორის ერთი არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისთან არასამთავრობო ორგანიზაციები და მუხროვანის ამბოხში ბრალდებულები საპროტესტო აქციას გეგმავენ. ჭიათურაში გამართება აქცია გამგეობის წინ პროფკავშირების ორგანიზებით. რუსთავის აზოტს და ტყიბულის მაღაროში დაღუპულების ოჯახებს გამოუცხადებენ ხარდაჭერას და ხელისუფლებისგან შრომის დაცვის ინსპექციის აღდგენას მოითხოვენ. დღეს გამართება პრესკონფერენცია, ანდრო ბარნოვი მართავს პრესკონფერენციას იმის თაობაზე, რომ დაანონსოს სოჭის ოლიმპიადის წინააღმდეგ საქართველოს ქალაქებში დაგეგმილი აქციები. სასტუმრო ქორთიერთმერეთში რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის და თვითმართველობის კომიტეტის ორგანიზებით კონფერენცია გაიხსნება სახელწოდებით SOS საქართველოს მთა. მედია ექსპერტების საინიციატივო ჯგუფის წევრები ლაშა ტუღუში, ნათია კუპრაშვილი, ზიად ქორიძე და ნინო რუხაძე პოლიტიკური რეკლამის შესახებ კვლევას წარუდგენენ საზოგადოებას. კახა კუკავა მართავს პრესკონფერენციას საკრებულოსა და მერიის წარმომადგენლების შეხვედრის დეტალებზე ილაპარაკებს ის. შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროში მინისტრის მოადგილე მართავს პრესკონფერენციას იმის თაობაზე, რომ 1 თებერვლიდან C ჰეპატიტის სამკურნალო წამლის შემცირებული ფასით გაიყიდება. საჯარახსნების და პრობაციის მინისტრის მოადგილე დღეს ჟურნალისტების წინაშე წარდგება პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ახალი სტრუქტურული ერთეულის სარეაბილიტაციო პროგრამების სამართველოს დასაკომპლექტებლად ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის დეტალებზე იტყვის ის. კონკურსი ცხადდება ამ ახალი სამსახურის ამუშავების გამო. ესეთია მოკლედ დღევანდელი ანონსი.
ინო გელაშულმა გადახედა დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს 9:21 წუთია საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ინფორმაციით რეგიონიდან. სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი ლევან შონია სენაკის რაიონ ლეძამაძეს მოსახლეობას შეხვდა. სოფლის მოსახლეობა რამდენიმე დღეა ერთი კვირის წინ სოფელში დანიშნული რწმუნებულის გადაყენებას მოითხოვს. დეტალებზე ახლა რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თეა შონია გვეტყვის, რომელიც პირდაპირ ეთერში არის. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნინო. სენაკის რაიონის სოფელ ერთ-ერთამეს მოსახლეობა სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორ ლევან შონია შეხვდა. ერთ-ერთამეს მკვიდრის გენადი ხოხონის განმარტებით გუბერნატორისგან მიიღეს პირობა, რომ სოფლის რწმუნებულად მათთვის მისაღებ პიროვნებას დანიშნავენ. მანამ კი რამდენიმე დღის განმავლობაში სოფლის მოსახლეობა სოფლის ადმინისტრაციის შენობასთან ერთი კვირის წინ დანიშნულ რწმუნებულს კაპიტონ ტორჩინავას გამო საპროტესტო აქციებს მართავდა. მოსახლეობის ნაწილი რწმუნებულის გადადგომას მოითხოვდა, ვინაიდან იგი სოფლის მკვიდრი არისო და ამავდროულად იყო ნასამართლები. სენატის გამგებლისგან გოჩატრია ბოაძესთან შეხვედრის შემდგომ მათი პრობლემით უკვე სამეგრელო ზემოსვანეთის რწმუნებული ლევან შონია დაინტერესდა. შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ სოფლის კრებაზე ასევე გადაწყდა სოფლისთვის სასურველი რწმუნებულის შერჩევა. მოვიწვევთ სოფლის კრებას და რამდენიმე პიროვნებას გამიშლებთ. შერჩეულ კანდიდატებს რაიონის გამგეობას წარუდგენს და იქაც გაესაუბრებიან, რაც თავარი ეს იქნება ჩვენი თანასოფლელი, რომელიც ჩვენ პრობლემას კულტან ახოს მიიტაც. აცხადებენ რადიო ათინასთან საუბარში სოფელ ლედაძამეს მკვიდრნი.
გუბერნატორი მოვიდა, მე ჩვენო ხალხის არს, რა თქმა უნდა, ვითვალისწინებო. მოხდა გაუგებრობაო ამ პიროვნების დანიშნასთან დაკავშირებით. ვაკეთებ სოფლის ყრილობას, რამოდენიმე პიროვნებას ვასახელებ კანდიდატს და იქიდან ერთ-ერთ თვითონ გაესაუბრებიან, ნახავენ მათ სიდერს, ყოველთვის და ისე ხედი დაერჩება, არიჩება.
ეხლა ჩვენ დავასახელებთ კანდიდატებს, გაუგზავნით რაიონის გამგებლებს და დააკმაყოფილებთ.
ამასთან როგორც ლეძამეს სოფლის პედაგოგი მარინა ჯიმშეიშვილი რადიო ათინას უყვება, ლევან შონია თალკე პედაგოგებსაც შეხვდა სკოლის შენობაში და მათი პრობლემებიც ადგილზე მოისმინა. ზომბისთვის ანაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეძამეს მოსახლეობა რამდენიმე დღეარაც საპროტესტო აქციას მართავს. ისინი სოფლის რწმუნებულად კაპიტონ ტორჩინავას დანიშნოთ აპროტესტებდნენ. აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ ტორჩინავა მათი თანასოფლელი არ არის. თავად გამგებელი ტორჩინავა მედიასთან საუბარში ამბობს, რომ მას ნასამართლეობა გასული წლის 6 აგვისტოს მოუხსნეს და სრულებლად ყოფნის სრულის უფლება უკვე აღარ აქვს. ნინო.
დიდი მადლობა თეამ. ეს გახლავთ თეა შონია, რომელიც ზუგდიდი დაგვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. განვაგრძობთ გადაცემას. ამჯერად დავით გონზოჩი ხლაძე შემოგვიერთ და ინტერნეტ სიახლეებით დილამშვიდობისათო.
დილამშვიდობის. რამდენიმე სიახლით პირდაპირ დავიწყებთ მოდეს ხესულად გადავალთ საქმეზე. გუშინ რაც შეეხებოდა ქართული ინტერნეტს, ყველაზე აქტუალური და აქტიურიც იყო გვერდი პარტიზანული მებაღეობა თბილისში. თუ არ გსმენიათ ამ გვერდის შესახებ, გეტყვით რომ ეს არის გვერდი ადამიანების, რომლებიც ცდილობენ ქალაქის გაწვანებაზე ზრუნვას, ქალაქის ვთქვათ ზრუნვას და აქტიურად არიან ჩართულები ვაკის პარკში სასტუმროს
შენებლობას
აპროტესტებენ მოკლედ ამას და აწყობენ სხვადასხვა ორგანიზაციებს ასევე მორიგეობენ ხოლმე და საკმაოდ მოქნილი სისტემაც აქვთ ეს რაც
ხო შორს გადაცემის მერე ვაპირებ იქ წასვლას რეპორტაჟის გასაკეთებლად და წამოვყევი
მაგრამ როგორ მუშაობს ეს გვერდი და გუშინ როგორ ესე საოცარ სოლიდარობა გამოვლენ ამ ადამიანებს რომელსაც მოიხმარენ დაარქებული აქვთ ეს გვერდი ან როდესაც ვაკის პარკს გუშინ კლავ მიატნენ სასტუმროს მანქანები რომლებსაც ორდათ მშენებლობის გაგზელება თუმცა საკმარისია რომ გვერდზე ერთხელ დაპოსტოს
ვიღაცამ მოუხმოს
ხო აუცილებელი არის მობილიზაცია მაშინ ამორავი ადამიანი გაჩდება ხოლმე ვაკის პარკში და კლავ გრძელდება ეს აქტიური პროტესტი. ეს როგორც ესეთი პრეცედენტი არის ქართულ სოციალურ ქსელებში და
კონკრეტულად სოლიდარობის
ნომერ მე სიმართლე გითხრათ არ მახსოვს. ამიტომ რაც გამორჩეული არის ეს გვერდი, მე ეს გამორჩეულად მომწონს ამის გამო, თუ გაინტერესებთ ხოლმე უშუალოდ თუ ადევნოთ თვალი თუ რა ხდება ხოლმე ვაკის პარკში, პარტიზანებაღეობას აქვს თავისი ჩანელი უსტრიმზე, G-card და ვიდეო სტრიმით შეგიძლიათ ნახოთ ხოლმე გუშინ მე საფთან ვერ გავწევდი. ამიტომ
ინტერნეტით ადევნებდი თვალს რა ხდება.
თუ რა ხდება და შეგიძლიათ მოკეთ დამგვერდსაც ნახოთ ეს უსტრიმის ჩანელიც. ეს რაც ეხებოდა ქართულ ინტერნეტს, აუცილებლად მინდა თქვა ერთი სიახლის შესახებ, რომელიც უკვე ქართულ ინტერნეტს არ შეეხება და ინტერნეტსაკებად შეეხება, ტექნოლოგიური სიახლე უფრო არის. თუმცა ნუ ინტერნეტ შეეხება საფოთ Facebook-ი. Facebook-მა დაანონსა თავისი ახალი iPhone-ის აპი, რომელსაც ეთქმება Paper, ანუ ქაღალდი ქართულად რო თარგმნოთ. ეს არის news reading აპლიკაცია, რომელთაც როგორც არაუდობენ, ასე ვთქვათ, მიმოხილველები ტექნოლოგიების Facebook-ში შეუძლია უსულოდ ახალ დონეზე ასწიოს თავისი, ასე ვთქვათ, თავისი ზონა, იგივე წარმოდგენილი იქნება iPhone-ში. აპლიკაცია იქნება მხოლოდ iPhone-ის ამ ეტაპზე გამოვა 3 თებერვლიდან ხელმისაწვდომი იქნება ჯერ ამერიკის შეერთებულ შტატებში App Store-ზე, შემდეგ ალბათ დაბობრივად საქართველოსაც ჩამოაღწევს. საქმე იმაშია, რომ ეს არის უბრალოდ ჩვეულებრივი ნიუსების საკითხი, ან news reading აპლიკაცია. ის ფთავაზობს იღებს Facebook-ის feed-ს მოკლედ და ან ჰორიზონტალურად ორ ასე ვთქვათ, სვეტად გვილაგებს ძალიან კარგად, ასევე ცვლის რაღაცნაირად, ანუ ასე ვთქვათ, ცვლის პოსტინგის საშუალებასაც, ანუ ეს სრულად ახალი გზა იქნება, როგორც და ანუსა Facebook-ზე პოსტების წაკითხვისაც, გაზიარებისაც უფრო მეტად ადამიანებს შეიძლება გაიგონ, მოისმინონ და რაღაც ინფორმაცია მიიღონ გაცილებით უფრო მეტი ვიდრე ჩვეულებრივად. შეიძლება როგორც რაღაც ეწერა ვერჩს მაგალითად, როდესაც მოიხმართ თვითონ Paper-ს, შეიძლება აღარც მოგინდეს რომ native, ანუ ნამდვილი Facebook-ის აპლიკაცია მოიხმარო iPhone-ზე. მაგრამ ნახოთ რა იქნება საბოლოო ჯამში, როდის გამოვა აპლიკაცია ჯერ ამერიკაში, მე არის საქართველოში.
ნახოთ, ნახოთ დაველოდოთ. დიდი მადლობა ეს დავით გონზოჩიხლაძე გახდათ, რომელმაც ინტერნეტი და ტექნოლოგიურ სიახლეები წარმოგვიდგინა 9:27 წუთია საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისის საქალაქო სასამართლოში საავტორო უფლებების აღდგენისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის საკითხზე გამომცემლობებსა და საქართველოს განათლების სამინისტროს შორის არსებული დავის განხილვა დაიწყო, თუმცა 30 იანვარს პროცესი მალევე დასრულდა. სასამართლომ საქმეში მესამე მხარეთ განათლების ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს ჩართვა მოითხოვა. დავაკი განათლების სამინისტროსა და გამომცემლებს შორის მას შემდეგ გატყდა, რაც სახელმწიფო სახელმძღვანელობის ბეჭდის ექსკლუზიური უფლება 4 სტამბას მიანიჭა. ნონა მჭედლიშვილი განაგრძობს თემას. საქართველოს განათლების სამინისტროს წინააღმდეგ სარჩელით თბილისის საქალაქო სასამართლოს 4-მა გამომცემლობა მიმართა. გამომცემლობები ინტელექტი, დიოგენე, არტანუჯი და ლოგოსპრესი აღნიშნავენ, რომ განათლების სამინისტრომ მათ მფლობელობაში არსებული საავტორო უფლებების მითვისებით გამომცემლობებს სოლიდური ზიანი მიაყენა. გამომცემლობა ინტელექტის დირექტორი კახმეკ კუდავა ამბობს, რომ სახეზია 3 კატეგორიის ზარალი.
პირველი კატეგორია ეს არის დამდგარი ზარალი, მეორე მოსალოდნელი ზარალი და მესამე რა თქმა უნდა მორალური ზარალი.
კახმეკ კუდავას თანახმად ამ ეტაპზე პირველი ორი კატეგორიის ზარალის ანაზღაურების საკითხი განიხილება. გამომცემელი ამბობს, რომ გასულ წელთან შედარებით მარტო ინტელექტის შემოსავლები 90%-ითაა შემცირებული. ასეთი შედეგი მოჰყვა გამომცემლობა ინტელექტისთვის საქართველოს მთავრობის ინიციატივას, რომელიც საჯარო სკოლებისთვის უფასო სახელმძღვანელობის დარიგების გადაწყვეტილებას შეეხება. კერძოდ, მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება საკუთარი რესურსების კურსები დაებეჭდა და საჯარო სკოლებში უფასოდ გაერთელებინა სახელმწიფოებრივი, რომლებიც შექმნილი იყო კერძო გამომცემლობების მიერ და მათ ინტელექტუალურ საკუთრებას წარმოადგენდა. რა შეეხება მოგებას?
დადგენილი პროცენტი არის 10%, რომლის ფარგლებშიც გეგმავთ გავცეთ ჰონორარი, კომპენსაცია იმ ავტორებზე, ვის სახელმწიფოებს და ვის კრიფირებულ სახელმწიფოებსაც ვიყენებთ.
განმარტავს თავის მხრივ მინისტრი თამარ სანიკიძე. გამომცემლობები კი საკუთარი უფლებების დაცვას სამართლებრივი გზებით ცდილობენ. ადვოკატ თამთა ივანიშვილს მოუსმინეთ.
ვინაიდან საქართველოს მთავრობამ ძალაში დატოვა განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილება, ჩვენ მივმართეთ თბილისის საქალაქო სამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიას და მოვითხოვეთ სანაზღაურება უკანონო ქმედების მიღებული ზიანის სანაზღაურება განათლების სამინისტროსგან. ამჟამად ზიანის შედენობა, რომელსაც ითხოვს ის 4 გამომცემელი, რომლის ინტერესებსაც ჩვენ წარმოადგენთ, შეადგენს დაახლოებით 15 მილიონ ლარს.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს გარდა გამომცემლების სარჩელი განეხილება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოშიც. აქ სარჩელის საფუძველია ის საკანონმდებლო აქტი, რომლის ძალითაც გამომცემლებს საკუთრების უფლება შეეზღუდათ. საქმე ეხება განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 25 თებერვალს გამოცემულ ბრძანებას ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების სახელმძღვანელოს გრიფის მინიჭების წესის შესახებ. საკონსტიტუციო სასამართლოში გამწესრიგებელის ხდომა გასული წლის მიწურულს დეკემბერში გაიმართა. გადაწყვეტილება საქმის დასაშვებობის შესახებ სავარაუდოდ უახლოესი ერთი თვის ვადაში გაირკვევა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში მორიგის ხდომა კი 21 თებერვალს შედგება.
თქვენ ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მეტი 10-ის ნახევარია საქართველოში. სტუდიაში ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდა. ის კიდევ ერთხელ გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. უკანონო მიყურადების და ფარული ჩანაწერების საკითხებზე მომუშავე დროებითი კომისია საზოგადოებას დღეს წარუდგენს ანგარიშს. 29 იანვარს გაიმართა ამ კომისიის ბოლოს ხდომა. სწორედ ამის შემდეგ ითქვა ანგარიშის წარდგენის გეგმაზე. დღეს ეწურება მანდატი ამ კომისიას. მანდატი არ გაგრძელდება, როგორც ცნობილია, და დღეს კომისია საზოგადოებას სწორედ თავის მუშაობის ანგარიშს წარუდგენს. ფარული ჩანაწერების ნაწილი შესაძლოა დაარქივდეს. კომისიის ერთ-ერთმა წევრმა, გაზეთ რეზონანსის მთავარმა რედაქტორმა ლაშა ტუღუშმა განაცხადა ამის შესახებ. ანუ მასალები, რომლებიც სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის არის მნიშვნელოვანი, შესაძლოა არქივს გადაეცესო. მედია ექსპერტები დღეს პოლიტიკური რეკლამის შესახებ კვლევის პრეზენტაციას გამართავენ. გაროს განვითარების პროგრამის და ევროკავშირის წარმომადგენლობის ინფორმაციით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე მედია ექსპერტთა ჯგუფი წარადგენს ამ კვლევას, რომელიც შეისწავლის პოლიტიკური რეკლამის გავლენას საქართველოს მედიასა და საარჩევნო პროცესებზე. მუხრუმანის ამბოხში ბრალდებული პირები და არასამთავრობო ორგანიზაციები დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისთან აპირებენ საპროტესტო აქციის გამართვას. აქცია იქნება მშვიდობიანი და მიმართული ძალადობის წინააღმდეგო ამ აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, სამოქალაქო აქტივობის კლუბის წარმომადგენელმა მელორ ვაჩნაძე მოთხრა ჟურნალისტებს. დღეს მიუნხენში იხსნება მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენცია, 50-ე კონფერენცია გახლავთ ეს. 20-მდე სახელმწიფოს მეთაური, მთავრობის ხელმძღვანელი, ასევე საგარეო და თავდაცვის მინისტრები მიიღებენ მონაწილეობას მიუნხენის კონფერენციაში. კონფერენციაში მონაწილეობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და, როგორც ცნობილია, ის სიტყვით უნდა გამოვიდეს სესიაზე გლობალური ძალაუფლება და რეგიონული სტაბილურობა. მიუნხენის კონფერენციის დღის წესრიგის ძირითადი თემები კი სირიაში მდინარე სამოქალაქო ომი, უკრაინაში არსებული პოლიტიკური კრიზისი და ირანის ბირთვული პროგრამა იქნება. რუსეთს წარმოადგენს საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ამ კონფერენციაზე, შეერთებულ შტატებს კი სხვა დელეგატებთან ერთად სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და თავდაცვის მინისტრი ჩაკ ჰეიგელი. სირიის სამშვიდობო მოლაპარაკებები დღეს, მოლაპარაკების პირველი რაუნდი, ასე ვთქვათ, დღეს დასრულდება. მოელიან, რომ უშედეგოდ დასრულდება ეს მოლაპარაკებები. საერთაშორისო შუამავალმა ლახდარ ბრაჰიმემ დღევანდელი შეხვედრის წინ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მხარები შეთანხმდნენ, რომ თან, ასე ვთქვათ, თანხმდებიან იმაზე, რომ ტერორიზმი სერიოზული პრობლემაა, ძალიან სერიოზული პრობლემა სირიისთვის, თუმცა რაც შეეხება თავად შეთანხმების მიღწევას, ჯერჯერობით ასეთირამ არ მომხდარა და ნაკლებად მოელია რომ ეს დღეს მოხდეს დღეს პირველი რაუნდი უშედეგოდ სრულდება
Nino Gelashvilma gagvatsno akhali ambebi masvevt kho gvitkhras rogo ramits kpirdebian dges sinoptikosebi
დღეს ნალექი ამძელ საქართველოში ნავარაუდები ბათუმში თოვლჭყაპი პლუს 5 გრადუსი სოხუმში თოვლჭყაპია ნავარაუდები და პლუს 4 გრადუსი იქნება ფოთში თოვლჭყაპი და 4 გრადუსი აქაც პლუსი ზუგდიდში პლუს 3 გრადუსი და თოვლი ქუთაისში თოვასელია პლუს 3 გრადუსი იქნება ქუთაისში მესტიაში თოვა და მინუს 5 ამბროლაურში თოვლი პლუს 1 ახალციხეში თოვლი მინუს 1 გორში თოვლი და მინუს 2 გრადუსი მაქსიმალური ცხინვალში თოვლი და მინუს 3 გრადუსი ითოვებს სიღნაღსა და რუსთავში სიღნაღში მინუს 3 რუსთავში 0 გრადუსი დღისით თოვა არის თელავშიც სადაც მინუს 7 გრადუსი იქნება ბაკურიანში გუდაურსა და ბაკურიანში თოვს დღეს გუდაურში მინუს 7 გრადუსი მაპატია თელავში მინუს 2-ა ნავარაუდევი შემეშალა გუდაურშია მინუს 7 გრადუსი დღისით მაქსიმალური ტემპერატურა ბაკურიანში მინუს 5 ორივეგან თოვს როგორც გითხარით და თბილისშიც დღეს თოვა ნავარაუდევი თოვს დილიდან ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 0 გრადუსი
მადლობთ ნინო ამჯერად მიკროფონს ოთარ მაღლაკელიძეს გადავცემ სპორტული სიახლეებით შემოგვიერთ და ის დილამშვიდობის ოთო
დილამშვიდობის საქართველოს სარაგბო ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა მილტონ ჰეიგმა ევროპის ერთა თასის 2014 წლის გათამაშების პირველ მატჩში დასაყენებელი 23-კაციანი შემადგენლობა უკვე დაასახელა. ხვალ ავჭალის სტადიონზე ბორჯალოსნები ბელგიის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან, პარალელურად რუმინეთი პორტუგალიას უმასპინძლებს, ხოლო ესპანეთი რუსეთს. ბელგია ევროპის ერთა თასის გასული სეზონის ერთ-ერთი აუტსაიდერია, მაგრამ ჰეიგიც და ნაკრების მოთამაშეები საკმაოდ ფრთხილ კომენტარებს აკეთებენ, რადგან შარშან ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაში საქართველომ დაძაბულ ბრძოლაში შეძლო გამარჯვების მოპოვება ანგარიში 17-14 2014 წლის ერთა თასი ამავდროულად 2015 წლის მსოფლიო თასის შესარჩევი ეტაპის მეორე წრეცაა და აქ ყოველ ქულას 4 ლელოს გატანას და პრემიალური ქულის მიცვლას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ორწლიანი შესარჩევი ციკლის ნახევარი უკვე უკანაა და საქართველოს ნაკრები 19 ქულით ლიდერობს ამდენივე აქვს რუმინეთსაც ოღონ ბურთების უკეთესი სხვაობით ბორჯღალოსნები არიან წინ შემდეგ მოდის რუსეთი 14 ქულით პორტუგალია 7 ქულა აქვს ხოლო აუტსაიდერები ბელგია და ესპანეთი 5 ქულას უყრიან თავს საქართველოს და ბელგიის მატჩი ხვალ 15 საათზე უნდა გაიმართოს ბულგარეთში კი ამუქმეებზე ძიუდოში სეზონის პირველი საერთაშორისო ინდივიდუალური ტურნირი შედგება სოფია ევროპის ღია ტურნირს უმასპინძლებს და მაშინ მონაწილეობას ქართველი ძიუდოისტებიც მიიღებენ გასულ წლებში სეზონი ყოველთვის თბილისის მსოფლიოს თასით იხსნებოდა სოფიაში კი ტატამზე მხოლოდ ქალები გადიოდნენ ხოლმე რამდენიმე თვის წინ ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციამ თბილისურ ტურნირს უფრო მაღალი გრან-პრი სტატუსი მიანიჭა და მარტში გადასწია ბულგარელებს კი გამოთავისუფლებული მამაკაცთა შეჯიბრებაც დაუთმო სოფიაში გამოსვლა საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის გეგმაში არ შედიოდა მაგრამ რამდენიმე სპორტსმენი სპონსორების და საკუთარი ხარჯების ხარჯებით გაემგზავრა ბულგარეთში ქალებში საქართველოს სახელით შორენა შარაძე და ირნე ლეონიძე იჭიდავებენ მამაკაცებში კი კიმონოს მოერგებენ გიორგი და არჩილ გუგულაშვილები კახა ცაგარელი და მიხეილ ნარიმანიძე ერთვიანი კომისიის შემდეგ მიხაილ შუმახერის სიცოცხლის პირველ სუსტ ნიშნებს აულევს ფრანგული გამოცემა ეკიპის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად მსოფლიოს 7 გზის ჩემპიონმა თვალები დაახამხამა და მარტივ მითითებებზე რეაგირებაც დაიწყო მართალია ექიმები ჯერ ოფიციალური კომენტარისგან თავს იკავებენ მაგრამ გერმანელი ავტომობილის პირადმა პრეს მდივანმა საბინე კებმა დაადასტურა რომ კომიდან გამოყვანის პროცესი იწყება მაგრამ იქვე დასძინა რომ ოფიციალურ ინფორმაციას მხოლოდ ექიმები ან ოჯახის წევრები გამოაქვეყნებენ ნებენ და ბოლოს ნონა გაფრინდაშვილის სახელობის ჭადრაკის სასახლეში მიმდინარე საქართველოს ჩემპიონატზე მამაკაცებს შორის 5 ტურის შემდეგ ერთდროულად 4 მოჭადრაკე გალიდერდა სამნახევარი ქულით გაიოზ ნიგალიძე, მერაბ გაგუნაშვილი, თორნიკე სანიკიძე და ლევან ფანცულაია დაწინაურდნენ მათ ნახევარი ქულით ჩამორჩებიან მიხეილ მჭედლიშვილი და ლუკა პაიჭაძე წინ კიდევ 6 ტურია
დიდი მადლობა ოთომ, ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა და განვაგრძობთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის პირველ საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყებ. მიყვარს ის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად საკითხავი ერთ კვირაზე მეტ ხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანციო, სამსახურში პარასკევისეული იდეალური განწყობაა. ილიას ისე ხმამაღლა აღარ უყურებს ლეპტოპზე.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ფასადი და 40 წუთი სრულდება საქართველოში, განვაგზობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევის ცენტრი და კავშირი ქართულ-აფხაზური შერეული ოჯახები ენგურის ხიძე მდებარე ადმინისტრაციული საზღვრის გამშვებ პუნქტთან ახლოს მშვიდობის ქართულ-აფხაზური სახლის დაარსების იდეით გამოდიან. ორგანიზაციების განცხადებით ეს ნაბიჯი სახალხო დიპლომატიის პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილია და როგორც ქართველი და აფხაზი, ისე სხვა ეროვნების მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა საჭირო სერვისები ის შეთავაზებას გულისხმობს. ამიტომ ის განსახორცებლად ეს ორი ორგანიზაცია საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სამოქალაქო საზოგადოებასა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებებს იწყებს. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინოთ.
შვიდობის ქართულ-აფხაზური სახლი შესაძლოა იქცეს სახალხო დიპლომატიის ახალი ეტაპის ნაწილად, რომელიც აუცილებლად უნდა დაიწყოს. აცხადებს კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი მაია კაციტაძე.
ეს არის თვისობრივად ახალი სივრცის შექმნა, თავისუფალი სივრცის შექმნა ენგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე, საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიას გულისხმობს, რომელსაც ჩვენ მინდა ვუწოდოთ ქართულ-აფხაზური შვიდობის სახლი. ქართულ-აფხაზური, თუმცა ეს სივრცე იქნება ყველასთვის. ეს არ არის არავის კუთვნილება და იქნება აბსოლუტურად ყველა ეროვნების ადამიანისთვის, ვინც კი იმ ადგილზე საჭიროებას დაინახავს, რომ უბრალოდ შევიდეს, მიესალმოს იქ ყოფ ადამიანებს, რაღაც ინფორმაცია წაიღოს, რაღაც ინფორმაცია დატოვოს, და ეს სივრცე არის აპოლიტიკური.
კავშირ ქართულ-აფხაზური შერეული ოჯახების ხელმძღვანელი რეზო ბენდელიანი, რომლის ორგანიზაციასაც ეკუთვნის მშვიდობის ქართულ-აფხაზური სახლის შექმნის იდეა, გვეუბნება, რომ ამ საკითხზე უკვე ერთი წელია მუშაობენ. იდეა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრსაც გააცნეს. მინისტრის აპარატიდან მიღებული წერილობითი პასუხის თანახმად, ის თანხმედრაშია ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ ქართულობის სახელმწიფო სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმასთან. ბენდელიანი აცხადებს, რომ ქართულ-აფხაზურ შერეულ ოჯახებს შორის კონტაქტი დღემდე არსებობს. ყოველდღიურად ენგურის ის გავლით ორივე მიმართულებით დაახლოებით 700-მდე ადამიანი გადაადგილდება. აფხაზეთის მხრიდან არაერთი ადამიანი ჩამოდის მკურნალობის თუ ვაჭრობის მიზნით. ახლა ამათკენ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმის დროა.
ძალიან ხშირად ჩვენ გვირეკავენ და აი ჯანდაცვის სფეროში აი მაგალითად უნდა მკურნალობის ჩატარება, ხო? მაგრამ დახმარება რომ მიიღონ სამედიცინო და ძალიან ბევრი საბუთების გადმოტანა სჭირდება, რომ მათ სოხუმიდან ჩვენს სამედიცინო დაწესებულებაში რომ წარმოადგინო, რომ მიიღონ უფასო დახმარება, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ დაუწესა მათ შეღავათიან ფასებში და უფასო მომსახურება, რაც არის კანონით დადგენილი. ამიტომ ეს ცენტრი, რომელსაც ჩვენ ვაფუძნეთ, იქნება მრავალპროფილიანი და მომსახურება ყველა აფხაზეთიდან განმოსულ ქართველ მოსახლეობას პირველ რიგში და იმ ხალხს, ვისაც გაუჩნდება სურვილი, ჩვენ ყველას ვეპატიჟებით, მოდით მიიღეთ ის საჭირო ინფორმაცია, რომელიც თქვენ გამოგადგებათ ამა თუ იმ პრობლემების მოგვარებაში.
რეზო ბენდელიანი ასევე აცხადებს, რომ ამ პროექტში ჩართვის სურვილს აფხაზეთში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციებიც გამოთქვამენ. კონკრეტულად რა მომსახურებას მიიღებს ხალხი მშვიდობის ქართულ-აფხაზურ სახლში, რომელიც პროექტის წარმატებულად განხორციელების შემთხვევაში ენგურის ხიდთან ახლოს განთავსდება. მაია კაციტაძე განმარტავს, რომ იქ იქნება ყველა ის სერვისი, რაც ხალხის საჭიროებას დააკმაყოფილებს.
თუ იქიდან იქნება მოთხოვნა, რომ თქვათ მათ სჭირდებათ რაღაც ტიპის ბიბლიოთეკა, იმიტომ რომ თქვათ მოდის დედა მოყავს შვილი და თქვათ შეიძლება მას ზუგდით შეიმშვილს არაფერი ესაქმებოდეს, შეუძლია იქ დარჩეს. იქ იქნება ინტერნეტი, რომლითაც შეუძლია ისარგებლოს. ეს არის სივრცე, სადაც პოზიტივზე იქნება ურთიერთობები მაქსიმალურად აწყობილი. პლუს ამასთან ერთად რაღაც საინტერესო ინფორმაციასაც ქვეყნის შესახებ მიიღებს. ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავაკეთოთ გზამკვლევები, გზამკვლევი იმისა, თქვათ, რა ხდება კონკრეტულად, რა გადასახადები გვაქვს, რა კანონებია, თქვათ, ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის.
კატოვოლგინა წარმოშობით გაგრიდანა. მან სკოლა იქ დაამთავრა და სწავლა თბილისში გააგრძელა. მისი მშობლები ახლაც გაგნაში ცხოვრობენ. თავად კატოს უკვე 15 წელი აუწევს ენგურის ხიდის გავლით მიმოსვლა.
უამრავი ადამიანს ვიცნობ, უამრავ ადამიანს აფხაზეთში, აფხაზებს, ვინც სარგებლობს ამ ხიდით, თუნდაც მოხუცები. იმასაც გეტყვით, რომ ეს ხიდი არ არის მორგებული და ადაპტირებული მოხუცი ადამიანებისთვის, ანუ რომ გადმოდიხარ, ბევრს აქვს იმის პრობლემა, რომ არ იცის თუნდაც ქართული ენა. მარშრუტკის მძღოლები ეწოდებული რუსული იციან ძალიან აი დაბალ დონეზე. თუ იქნება, თუ გაიხსნება, თუ კეთილი ხალხი იზამს ამას და გაუმარტივებს ადამიანებს აი ამ გადასვლის პროცესს და დაეხმარება და აკვალიანებს მათ, ნუ კარგი სმეტი, არც მე, არც დანარჩენებს ალბათ ამის თაობაზე არც ეთქმის.
მომდევნო კვირიდან კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევის ცენტრი და კავშირი ქართულ-აფხაზური შერეული ოჯახები ამ იდეის დეტალების გასაცნობად შეხვედრებს გამართავენ ყველა იმ ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციასთან, ვინც მშვიდობის ქართულ-აფხაზური სახლის შექმნაში თანამონაწილეობას გადაწყვეტს. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტის მედით განვაგრძობთ გადაცემას და ამჯერად გადაცემას გავაგრძელებთ ჩვენს სტუმართან ერთად. ჩვენ ვისაუბრებთ 2014-2016 წლების გენდერული თანასწორობის სახელმწიფო გეგმის შესახებ, რომელიც პარლამენტთან არსებულმა გენდერული თანასწორობის საბჭომ შეიმუშავა, რამდენიმე დღის წინ პარლამენტში მოსმენაც გაიმართა. საქართველოსთვის ეს რიგით მეორე სახელმწიფო გეგმა გენდერული თანასწორობის საკითხებზე, რა შეიცვალა წლების განმავლობაში, როგორი ახალი მიდგომები, რა ხარვეზები არსებობს ახალ სამოქმედო გეგმაში. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ანა აბაშიძე. დიდ მადლობას გეტყვით გაბატონო ანა სტუდიაში სტუმრობისათვის. თავდაპირველად ზოგადად ვთქვათ, რას უნდა მოიცავდეს ეს გეგმა და შემდეგ ვისაუბროთ უკვე ხარვეზებზე. რამდენი ხნის განმავლობაში მუშავდებოდა ეს სტრატეგია, თქვათ იყვნენ თუ არა ჩართულები ამაში არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს გეგმა შემუშავდებოდა დაახლოებით რამდენიმე თვის განმავლობაში. სამწუხაროდ პირველ რიგში რაც მინდა გავთქვა, ის არის, რომ სამწუხაროდ როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, არასამთავრობო სექტორის ნაკლები ჩართულობა იყო ამ შემთხვევაში. მათ შორის მე შემიძლია გითხრათ, რომ თავად სახალხო დამცველის აპარატიც კი არ იყო მიწვეული გეგმის შემუშავების პროცესში ჩასართავად. მე მაგ დროისთვის მუშაობდი სახალხო დამცველის აპარატში და მახსოვს, როცა გვეუბნებოდნენ, მოვიკითხეთ, იმიტომ რომ ძალიან გვიანდებოდა 2013 მიიწურა და 14 იყო დაწყებული. შესაბამისად მაგ მოვიკითხეთ, რა ხდებოდა, ვინ ამუშავებდა აი ამ გეგმას. მაშინ გვითხრეს, რომ უკაცრავად სახალხო დამცველის აპარატი გამოგვრჩა.
შეიძლება
ან თქვენი ჩართვა დაგვავიწყდა გეგმის შემუშავების პროცესში. ცხადია, ეს არასერიოზული დამოკიდებულება, მაგრამ სახალხო დამცველის გარდა არსებობს უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც და მე მინდა აქ დავაზუსტო, გუშინ მქონდა შეხვედრა ქალბატონ მანანა კობახიძესთან, რომელმაც აღნიშნა, რომ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია იყო ჩართული. სამწუხაროდ საქართველოში დღეს, ასე ვთქვათ, ბოლო წლების განმავლობაში ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუდმივად მონაწილეობენ სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეული ღონისძიებების დაგეგმვის დროს და სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების დროს, სამწუხაროდ ჩვენი მოსაზრებით ისინი ნაკლებად გამორჩევიან კრიტიკული შენიშვნებით ასეთი ტიპის დოკუმენტების შექმნის პროცესში, რაც ცხადია, თვითონ დოკუმენტის, ესე ვთქვათ, სიცოცხლის უნარიანობას ნამდვილად არ შეზნს და არ იქნება, ესე ვთქვათ, თუ კრიტიკულად არ შეხედებს გავს ტიპის დოკუმენტს, წარმოუდგენელია სახელმწიფომ გააკეთოს იმაზე მეტი, ვიდრე მას შენს გარეშეც უნდოდა რომ გაეკეთებინა.
ანუ როგორი არის ანა პრაქტიკა, თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაციები მიმართავენ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს, რომ ჩაერთონ კონკრეტული თქვა სტრატეგიების გეგმების შემუშავებაში და იქიდან თქვა უარი მოდის, თუ რა ხდება?
პირველი შემთხვევა ისაა, როდესაც თქვა ცნობილია, რომ შეიქმნა ჯგუფი და მიმდინარეობს მუშაობა და მაშინ მიმართავდა ჩაქრთავენ, მაგრამ მეორე შემთხვევა, როდესაც ფაქტიურად უცნობია, მიმდინარეობს თუ არა მუშაობა, სად ხდება აღნიშნულ დოკუმენტზე მუშაობა. ამ მეორე შემთხვევას ჰქონდა ადგილი ჩვენ შემთხვევაში. უფრო მეტიც, დღემდე ფაქტიურად გუშინ შეხვედრისთვის რომ ვემზადებოდი, თითავად გეგმა, რომელიც უკვე მიღებულია, გუშინ გავიგეთ რომ უკვე მიღებული აქვს პარლამენტში,
დამტკიცებული არის ეს
პარლამენტს და უმტკიცებია პარასკევს, მაგრამ სამწუხაროდ ამ გეგმის გეგმას კი ვერ მოვიპოვეთ. დღემდე ამ წუთებამდეც არ არსებობს გეგმის ტექსტი, ესე ვთქვათ, საკანონმდებლო სივრცეში, სადაც ყველა შეუძლია.
ანუ ოფიციალურად ჯერ არ გამოქვეყნებულა.
ცხადია. ეს რამდენიმე დღეში გამოქვეყნდება, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო მასნაში, მაგრამ ცუდი ისაა, რომ მანამდე განხილვის პერიოდში არ იყო საჯარო, არ იყო სახელმწიფოს, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა სტრუქტურების, ამ შორის პარლამენტის მხრიდან, საკანონმდებლო ორგანოს მხრიდან მოწვევა ადამიანების, რომ ასე ვთქვათ, საჯარო დაწყებულიყო გეგმაზე საუბარი, შესაბამისად გარკვეული ხარვეზები, რომლის გამოსწორება შეიძლება და გაპარული აღნიშნული გეგმაში.
რა ხან ხარვეზები ახსენეთ, მოდით ვთქვათ, ხარვეზების შესახებაც, რა მთავარი საკითხები არის და ის ხარვეზები, რასაც არასამთავრობო სექტორი ამ შემთხვევაში ყველაზე დიდ პრობლემად მიიჩნევს აი ამ გეგმაში.
პირველი და მთავარი, გეგმაში არ ჩანს წინა გეგმის შეფასების ნაწილი. ანუ რა,
ანუ წინა გეგმა მოიცავდა 2011-2013
წლები. ცხადია, როდესაც ახალ გეგმას წერთ, ლოგიკურია, ხო, უნდა შეჯამდეს წინა გეგმის მდგომარეობა. უნდა გაიზომოს, თქვათ, რა შედეგებამდე მივედით, რა იყო პრობლემა, რა იყო გამოწვევა და რატომ, მაგალითად, რატომ წერთ ამას კონკრეტულ პუნქტს და რატო არ წერთ სხვა პუნქტს. გასულ ჯელობა გეგმაში არ არსებობს. თუმცა გუშინ ამ შეკითხვაზე მიპასუხეს, რომ თურმე ყოფილა შეხვედრები, არ ვიცით სად და როგორ, სადაც სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლებმა კონკრეტული ანგარიში ჩააბარეს პარლამენტს, საპარლამენტო საბჭოს. ცხადია, ეს არის სამშაო პროცესი. და ეს ბუნებრივია, რომ გეგმა როცა სრულდება, სახელმწიფოები აბარებენ ანგარიშს, მაგრამ მე პირადად ვარ, ასე ვთქვათ, დანასწრები სხვადასხვა სხდომას, საპარლამენტო სხდომას და დამერწმუნეთ, გაგიკვირდებოდათ კიდეც, რა ტიპის ანგარიშებს წარმოადგენენ ხოლმე სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები. ეს იყო არასერიოზული დამოკიდებულება, ეს იყო არასრული ანგარიში, საერთოდაც მე ვერ დავარქმევდი, რომ ის იყო ანგარიში. შესაბამისად, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, გეგმის დასასრულს შეიძლება რაღაც ყოფილიყო ასევე წარმოადგენ ელი დღემდე არსებობს სად არის ეს დასკვნა. მაგალითისთვის ხო იყო შესაძლებელი, რომ გეგმის ესე ვთქვათ შედგენის პროცესში გასაჯაროებულიყო ის დოკუმენტიც, რომელსაც ადამიანები გავეცნობოდით, ნახოთით რა გამოწვევები იყო და ამის მიხედვით შევაფასებთ. ნუ მოკლედ ეს ნაწილი არ აქვს, რაც არის სერიოზული პრობლემა. მეორე ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ მაგალითად თქვენ რო გეგმას გადახედავთ, ნახავთ რომ არსებობს ინდიკატორები, რომ თვითონ გავზომოთ რა აქტივობებია შესაძლებელი, თუმცა ეს ინდიკატორები ზომავს არა თქვათ სარგებელს აქტივობის განხორციელების შედეგად, ანუ მე მოქალაქეს მაინტერესებს რა სარგებელს მივიღებ პირობითად კონკრეტული გეგმის ერთი აქტივობის განხორციელების დროს. ეს ინდიკატორი არ ზომავს იმას მოქალაქემ რამდენად ისარგებლა სახელმწიფო სტრუქტურის განხორციელების რაღაცა მოქმედების დროს, არამედ ზომავს იმას სახელმწიფო სტრუქტურამ რაც დაავალეს რაოდენობრივად და ასე შემდეგ.
შეასრულა,
ეს არის ძალიან მშრალი მაგალითისთვის, რომ მოგიყვანოთ, მაგალითად არის ესე ვთქვათ სამართლებრივი თვითშეგნების, იქ არის საინფორმაციო კამპანიები და მისი გაზომვის ინდიკატორები არის ტრენინგების რაოდენობა. ცხადია, 5-10 ტრენინგი, რომელიც რაოდენობრივად არის მაჩვენებელი, არ ნიშნავს, რომ საზოგადოებაში პირობითად გენდერული თანასწორობის შესახებ თვითშეგნება ამაყლდა. არ ნიშნავს, რომ თვითმართველობის წარმომადგენლები გაეცნენ, ასე ვთქვათ, გენდერული თანასწორობის კანონს და ეს პრინციპები დანერგეს თავიანთ საქმიანობაში. ცხადია, ხო? ეს არის ცოტა ესე ვთქვათ, თავიდან მოცილებული საქმე, ანუ რაღაცა უნდა არსებობდეს 2016-ის ბოლოს. შემდეგ მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ბიუჯეტი, რომელსაც მუდმივად ლაპარაკობთ და სამწუხაროდ ეს არ ეხება მარტო ამ გენდერულ, ესე ვთქვათ, გეგმას, ეს ეხება აბსოლუტურად ყველა გეგმას, რომელიც მუშავდება საქართველოში. ესე იგი, ბიუჯეტი კონკრეტული და კონკრეტულად დათვლილი ბიუჯეტი არ არსებობს, როგორც წესი არასდროს. გუშინაც დაისვა ეს შეკითხვა ჩვენი მხრიდან, ქალბატონ მანანმა უპასუხა, რომ ესე იგი არსებული ასიგნებების ფარგლებში 2014 წელს ბიუჯეტით რაც აქვს განკუთვნილი თანხები, იმის ფარგლებში განახორციელებენ. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ჩვენთვის ცხადია, რომ ასიგნებების ფარგლებში განხორციელდება და პლუს დონორთა დახმარება, მაგრამ საინტერესო ის არის, როცა წერთ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს გეგმაში და ასიგნებების ფარგლებში მინიმუმ ის მაინც ხომ და ვიცოდეთ რა არის ეს ასიგნება, ის ასიგნება ამ ნაწილს რამდენჯერ მოხვარდება, რა ფარგლებში მოხვარდება, იმიტომ რომ სამინისტროს გეგმის გარდა უამრავი სხვა ფუნქცია აქვს, ხო? ეჭვი გვაქვს, რომ დადგება 2016 წელი, როდესაც ვიტყვით, როგორც წინა წლებში ხდებოდა, რომელიმე სამინისტრო იტყვის, რომ ამის თანხები, რესურსები მე არ გამაჩნდა და შესაძლოა ვერ განვახორციელებ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყოველს ვითხოვდით და ეხლაც ვითხოვთ, რომ ნებისმიერ გეგმის შედგენის დროს, რომელიც არის დაპირება მოქალაქეებისადმი, რომ მე თქვენი ხელისუფლება, ვთქვათ, აღმასრულებელი ვიქნებით საკანონმდებლო განმახორციელებ აი ამას, ამას და ამას, მოქალაქეს უნდა შეეძლოს ძალიან ეფექტურად გააკონტროლოს როგორ მუშაობთ. პირველი ეს არის, ვიცით ხო, ვთქვათ, განსაკუთრებით დასავლეთში როგორ კითხავს ახალმე არჩევნების წინ. ფანტასტიკურია გეგმა, მაგრამ რა რესურსები არსებობს? დამარცხოთ, რომ არსებობს რესურსები. დაახლოებით ეგეთი მიდგომა გვაქვს ჩვენ აი ამ ასეთ ტიპის გეგმებთან დაკავშირებით. კიდევ არის ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა.
თქვენ მიუთითებდნენ ქალთა უფლებათა და დამცველების ჯანდაცვის სფეროზე, რომ თქვათ არ იყო, თქვათ არ არის ესეთი კონკრეტული მოქმედებები, თქვათ გაწერილი, იგივე თქვათ აბორტის, თქვათ რაღაცა მასთან დაკავშირებით, პროგრამებთან დაკავშირებით, იგივე თქვათ არასრულწლოვანთა ქორწინება იქნება ეს თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ.
მე მართალი გითხრათ, პირადად ვერ ხედავ პრობლემას, რომ ესე ცვლილად არ არის გაწერილი ეს საკითხები. ცხადია, უმნიშვნელოვანი საკითხია ადრეულ ასაკში ქორწინება, აბორტი, სელექციური აბორტი და ასე შემდეგ ჯანდაცვის საკითხები, მაგრამ თქვენ იცით, რომ მაგალითად ადრეულ ასაკში ქორწინებას რაც შეეხება და ყავს თავფლებს, თქვენ იცით, რომ სწორედ ასეთივე სახელმწიფო გეგმა მუშავდება და შემუშავებულია ბავშვთა თავფლებების კუთხითაც და ადრეულ ასაკში ქორწინება ეს იმ გეგმის თემა, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი და იქ გათვალისწინებულია. რაც შეეხება თქვათ სხვა მრავალ საკითხებს, რომელიც ახლა თქვენაც ჩამოთვალეთ, მაგათ გარდა კიდევ არის ხო ცხადია? ბუნებრივია, გეგმა არის კონკრეტულ დროში პრიორიტეტების არჩევა. მე არ ვამბობ იმას, რომ ის თემები არ არის პრიორიტეტი, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, მაგრამ მე ვამბობ იმას, რომ სახელმწიფომ რადგან არჩია ამ პერიოდში კონკრეტულ საკითხებზე ვიმუშავებ, ჩვენთვის მთავარი არის, რომ ეფექტურად გახორციელოს ეს დანაპირები. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ის საკითხები, რომლებიც არ ჩანს გეგმაში, ცხადია, ეს გეგმა არ ამოწურავს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას. არსებობს კანონმდებლობა, კანონები, კანონქვედებარე ნორმატიული აქტები, სადაც აი ამ სხვა სოციალური ჯგუფის უფლებები არის გათვალისწინებული და ჩვენ არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ თუ გეგმაში არ მოხდა რაღაც კონკრეტული უფლების შესახებ, ან პირთა შესახებ, ეს არის სახელმწიფოს ხიდან უარი, რომ მე არ დავიცავ თქვენს უფლებებს. ასევე მინდა ვთქვა, რომ გეგმას როცა გადახედავთ, საკმაოდ ზოგადებულებებს მოიცავს, რომელიც ერთის მხრივ კარგია, მეორეს მხრივ ცუდი. კარგია იმ კუთხით, რომ შესაძლებელია ამ ზოგადებულებებში კონკრეტულმა უწყებამ, მაგალითად განათლების სამინისტრომ, ფართო დისკრეცია აქვს, მან განმარტოს ფართოდ და შეიყვანოს მრავალი ჯგუფი ამ კონკრეტულ მიზანში. ცუდი მხარე ის აქვს, რომ შეიძლება პირიქით გამოიყენოს, ანუ ზოგადში დარჩეს ზოგადი დებულებებით და შესაბამისად ეს საშუალებაც არის, რომ საბოლოო ჯამში კონკრეტული ვერაფერი ვერ მივიღოთ. გააჩნია თვითონ უწყებების კეთილს ინიციატივა.
თუმცა გუშინ ახსენეთ, რომ გუშინ შედგა, თქვათ, მცირე დისკუსია ამასთან დაკავშირებით, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ესწრებოდა, ხო, ამ შეხვედრას. არ ვიცი, რის მომტანი იყო ეს შეხვედრა, თუ კი უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილია, თუ კი უკვე არსებობს ეს მაგრამ დამტკიცებული არის მას რაღა აზრი აქვს, რაღა აზრი ქონდა მაგალითად ამ შემთხვევაში გუშინ არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრას, ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება.
პირველ რიგში რომ ვთქვათ, გეგმა მიღებულია, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ მასში ცვლილებები შევიდეს მიმდინარეობის განმავლობაში და ეს დანაპირები იყო პარლამენტის, ასე ვთქვათ, ვიცე-სპიკერის მხრიდან. მეორე მნიშვნელოვანი იმიტომ იყო შეხვედრა, რომ ქალბატონმა მანანამ ცალსახად დააფიქსირა, ძალიან კონსტრუქციული იყო პირველ რიგში, რის გამოც მადლობას ვუხდით ყველანი, ცალსახად დააფიქსირა მისი სურვილი, რომ მაქსიმალურად ჩართოს მაქსიმალურად ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია მის საქმიანობაში და კონკრეტული წინადადებებიც კი იყო მაგალითად დანაპირები, რომ ის ითანამშრომლებს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, თუ ისინი საკანონმდებლო ცვლილებებს შესთავაზებენ. ეს არის სერიოზული მხარდაჭერა ჩვენ, ესე ვთქვათ, ჩვენ ტიპის ორგანიზაციების, რომლებსაც ერთ-ერთი მთავარი, ესე ვთქვათ, პრიორიტეტი და მიმართულება აქვს სისტემურ ცვლილებებზე იმუშაოს და სხვა მრავალი. მთლიანობაში მე ძალიან დადებითად შევაფასებდი გუშინდელ შეხვედრას, მივიჟელეთ ამ საკითხებზე, რაზეც მე თქვენ გესაუბრეთ და დადებითი მხარეების წარმოჩინე. მე მინდა რომ ერთი
ძალიან მოკლედ
თუ შეგაუწყო კოორდინაცია, რომელიც არსებობდა აქამდე და ამ გეგმას შემოყავს ძალიან ეფექტურად და ძალიან ბევრ ნაწილში. ეს არის მთავარი დადებითი ნაწილი გეგმის. იქნება უწყებათა შორის საბჭო, რომელიც კოორდინაციას უზრუნველყოფს, ეს უწყებები ერთმანეთს დაინახავენ, მარტივად რომ ვთქვა, აქამდე ხდებოდა ერთმანეთს გადაფარვა და რაღაც სხვადასხვა სტანდარტით ასრულებდნენ ერთ-ერთი საქმიანობას. შესაბამისად ეს არის ძალიან სერიოზული ინსტიტუციური მექანიზმი, რომელიც შემოყავს სწორედ აი ამ გეგმას და სხვა რამდენიმე კიდევ დადებითი ნაწილიც.
ძალიან დიდი მადლობა, აუცილებლად მიუბრუნდებით ჩვენ ამ საკითხს. ჩვენ საუბრობდით გენდერული თანასწორობის სახელმწიფო გეგმის თაობაზე 2014-2016 წლებს მოიცავს ეს გეგმა. ჩვენი სტუმარი გახლდათ არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ანა აბაშიძე და ნინო გელაშვილს დავუთმობ კლავ მიკროფონს პრესას გადახედავს ის.
რეზონანსი პოლიტიკურ ბრძოლას შეწირული დედაქალაქის საბავშვო ბაღების დაფინანსება, ქალაქის დასუფთავება, შეღავათიანი ტარიფი ტრანსპორტში 600,000 სტუდენტისა და სოციალურად დაუცველისთვის, ინფრასტრუქტურული პროექტები, ავარიული სახლების გამაგრება, გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარება და შემდეგ ჩამონათვალია არასრული იმ სამუშაოების, რომელთა შესრულებასაც საფრთხე თებერვალში თბილისის ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობის შემთხვევაში დაემუქრება, უწერს რეზონანსი. რეზონანსშივე მასობრივი ეგვიპტური მიგრაცია საინვესტიციო ალიბით, ეგვიპტური პრესის ინფორმაციით ქვეყანას საქართველოს 90,000 მეეგვიპტელმა მიგრანტმა მოაკითხა, თუმცა შარშან 643 ეგვიპტელს ჰქონდა საქართველოში დროებითი ბინადრობის უფლება მინიჭებული, 12-ს კი მუდმივი ბინადრობისო, წერს გაზეთი რეზონანსი. ამავე გაზეთში დღეს ზვიაძიძი გურთან ინტერვიუც ქვეყნდება. გაზეთი ვერსია: ნათესავებზე გაფორმებული კომპანიებიდან მიღებული მილიონები, ახალგაზრდა ადვოკატთა ასოციაციის კვლევაზე დაყრდნობით აქვეყნებს პუბლიკაციას ვერსია. ამავე გაზეთში ვანომ სასამართლო პროცესზე იტირა, ვის გომებს ითხოვდა და ვის უხდის ბოდიშს ბრალდებული მინისტრი. ალიაც წერს ამაზე: რატომ იტირა მერაბეშვილმა პროცესზე და რას უქადის ორი გვამის ვიდეო. ალიაშივე პროკურატურამ შვეიცარიიდან სკანდალური დოკუმენტი მიიღო, ვის რა თანხები აღმოაჩინა იქაურ ანგარიშებზეო, ინკოგნიტო რესპონდენტი ესაუბრება ალიას. და დღეს არსენალი გამოვიდა ჟურნალი, დიდი ხანი არ გვინახავს და მასში წაიკითხავ: დიდგორი ჯარების მართვას სწავლობს სამხედრო ტექნიკაზე ალაპარაკი.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გადახედა პრესას, მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დიდ სტუდიაში ვმუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გორჩალე ჟავა გახდათ. მართლობთ რომ გვისმენთ ლაპარაკ